Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27 aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskva safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi.
Подписывают соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.
Kreml ma'muriyatining bildirishicha 26 aprel kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi, madaniy, gumanitar, badan tarbiya va sport sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi hamda 2 davlat tashqi ishlar vazirliklarining o'zaro hamkorligi dasturi imzolangan. Prezidentlar Bauman nomidagi Moskva davlat texnika universiteti va Toshkent temir yo'l injenerligi instituti o'rtasida o'zaro ilmiy hamda akademik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ham imzolagan. Ekspertlar Islom Karimovning Vladimir Putin bilan uchrashuvi chog'ida O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishi to'g'risidagi masala ham ko'tarilishini bashorat qilgan edilar. Biroq Kreml tarqatgan ma'lumotda bu masala muhokama qilingani haqida aytilmagan. Ayni paytda Islom Karimov Vladimir Putin bilan muzokaralardan so'ng o'tkazilgan brifingda
"Важно не допустить вовлечения ШОС в военно-политические процессы в этой стране".
O'zbekiston va Rossiya a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'onistondagi harbiy siyosiy ziddiyatga jalb etilmasligi lozimligini alohida ta'kidlagan. Tahlilchilar fikricha, Islom Karimovning Moskva safari doirasida imzolangan eng asosiy hujjat O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi bo'ldi. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Felgengauerning aytishicha, O'zbekistonning bugungi kunda Rossiyadan qurol sotib olish ehtimoli ozroq, biroq O'zbekiston 3-chi davlatlarga Rossiya qurollarini sotishda hamkor bo'la olishi mumkin.
Ну вообще Узбекистан, конечно, в России тоже закупает какие-то вооружения.
O'zbekiston bundan avval ham Rossiyadan qurol sotib olgan. Bugungi kunda O'zbekiston Rossiyadan qanday qurol sotib olishi haqida nimalar aytilganini bilmayman, biroq asosiy gap sotib olingan qurollarga pul to'lash masalasidir. Bugungi kunda O'zbekistonda ham gaz va neft narxlari arzonlash ortidan Rossiyadagi kabi qiyinchiliklar paydo bo'lgan. Bundan tashqari O'zbekiston Rossiyadan juda katta miqdorda qurol sotib olishga ham ojizlik qiladi, dedi Pavel Felgengauer. Moskvada nashr etiladigan Nezavishimaya gazeta tahlilchisi Viktoriya Panfilovaning aytishicha, G'arb sanksiyalar ortidan iqtisodiy tanazzulga yuz tutgan Rossiya uchun bugungi kunda qurol sotish asosiy daromad manbalaridan biriga aylangan va Kreml uchun bu sohadagi hamkorlarning ko'payishi o'ta manfaatlidir. Rossiya Tog'li Qorabog' hududi uchun urush holatida bo'lgan Armaniston va Ozarbayjonga ham qurol sotishni to'xtatayotgani yo'q. Bu ikki davlat Rossiyaning yaqin hamkorlaridan hisoblanadi. Markaziy Osiyo mintaqasida esa Rossiya O'zbekiston bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagan Tojikiston va Qirg'iziston armiyasiga zamonaviy qurollarni sotish bilan shug'ullanib keladi. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.